Ikasturtearen akabaila dute, Elizondo lanbide eskolan, azken txampan daude, bertze ikastetxetan bezala, baina helduen ikasturtea ere prestatzen ari dira aldi berean. Urtero egiten dute talka ikasturte zarreko azken hilabeteek eta ikasturte berirako antolaketak. Baino, aurten berrikuntzekin. Helduen ikasturterako lanbide eziketa lege berria eta goi mailako ziklo berriak ere hor ditugulakoz. Inigo Gorrotxagetegi Paskal, Elizondo lanbide eskolako zuzendariarekin bilduko gara. Inigo, egunon?
Egunon, baita zer diren.
Zer moduz?
Ongi, hemen txe bai, urte akaberan.
2024-2025 ikasturteko izen emate garaia ere abitu berri duzue.
Bai, ireki zen izen emateko epea, erdi maila eta goi mailatan eta maiatzak 10 arte irauten du.
Eta gisa berean hasieran aipatzen genuen bezala, ba ikasturtearen azken hilabeteetan bereziki lanpetuak izaten zarete garai honetan, Inigo.
Bai, esan duzun bezala, ikasturtea isteko garaia da eta urrengoa hasteko. Orduan dena pilatzen da eta bai lana franko goten da.
Ta nola joan da ikasturtea?
Bueno, ba, ikasturte ona izan da. Denetariko proiektuak egin ditugu. Hainbat arlotan ere, pues, aurrera pausu desenten ditugu, eta perspektiba ere bai, ba, bueno, ba, torren ikastotea biziklo berriekin ere, pues, hori ere, pues, emaitza ona, ez, postatzen esartu dugun beharria izan da.
Lanbide ziketan gainera, gero eta ikasle gehiagok izena ematen du?
Bai, azkenengo ikasturtetan lanbide heziketa gora dihoa eta gure eskolan ere pues hala gertatzen ari da, ez? Guk hemen datua manejatzen dugu eta esaten dugu orain dela 5 urtetik honea ikaslegoa bikoiztu egin zaigula. Eta bueno, pues horrekin ere pozi gaude, nolabait gizarte edatzen ari delako lanbide heziketak duen pues garrantzia eta zerten bide ematen ditun, ez?
Ta zein da gakoa zure ustez? Akaso ikasgela barrenean egiten den hori praktikara eramateko aukera ere ematen duela lanbide ziketak?
Bai, gurera etortzen diren ikaslegoaren gehiengoa horren bila datoz. Praktikoa eta lanbidera zuzendutako ikasketa batzuk izatea eta hori ja bilatzen dutela eta hemen topatzen dutena, hemen ikaslegoa zentzuetan oso kontent egoten da, hori gogobetetze maila ikasleena 8 puntutatik gorakoa da urtero, orduan bueno, nolabait uste dugu emaitza onak ematen ari dela praktikotasun hori.
Ikasturte honetan 215 ikasle lanbide eskolan, ez da? Eta aipatu dugun bezala, eskola handituko da, bueno, errateko modu bat da, ez? Azkenean ziklo gehiago eskainiko dira heldu den ikasturtean.
Bai, hori da, datorren ikasturtean bi ziklo berri sartzen dira, lehenengo maila, beraz bi talde gehiago izango dira, pues ikusiko ze harrera duen, uste dugu harrera ona izango dutela bizikloek, baina bueno, ikusi beharko da emaitza eta bai horrek ekarriko du ikaslegoa gora etortzea bai.
Errepaso txiki bat egin dezagun, zein ziklo eskaintzen dira?
Momentu hontan lanbidezik eta berezian ziklo bat dugu, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea, oinarrizko mailetan bi ziklo, bulego informatika eta elementu metalikoen fabrikazioa, soldadura deitzen zaion hori. Herri mailetan 4 ziklo, erizaintza zeinketa lagungarriak, administrazio kudeaketa, mekanizazio eta naturinguruneko eta isialdiko gidaria, eta goi mailetan, momentu honetan, 1, administrazioa eta finantzak. Eta datorren ikasturtetako, 2 goi maila berri, biak goi mailako dira.
Eta zergatik 2 goi maila horiek, Inigo?
Bueno, gu aspalditik eskola bezala ikusten genuen desorekatua zegoela ematen genitun lanbide heziketa ziklo hoien mailak, bai, oinarrizkoko bi genezkan, herri mailako 4 momentu honetan, baina goi mailako bakarra. Eta ikusten genuen hori desoreka handia zala, Nafarroan izatez, gainera, goi mailako ziklo gehiago daude herri mailakoa baino, eta gurean ez zan hori gertatzen. Eta gure ikaslegoa, zonaldeko ikaslegoa zen nahi dut, Iruñara jun behar izaten zuen goi mailak ikastera. Eta hori izan da pixkat eskolan ere pues, eskatu izan deguna, eskualdeak ere eskaintza eduki dezala goi mailan. Ez zaigu posible izan orain arte, bueno, hezkuntzatik eta ez zutelako ikusten joera zelako goi mailak Iruñan jartzea. Eta ere bai, bueno, esan izan digute, Oronozeko eskola irriki arte behintzat ez zutela ikusten goi maila gehiago jartzea. Aldiz aurten, bueno, Europatik datozen fondoak direla eta lanbideziketan eta dirua sartzen ari da, eta bai, hezkuntzatik esan ziguten, bueno, izan zitekela begionez ikusi zaketa goi zikloko maila batzuk. Eta, bueno, martxan jarri ginean, eta hemen bizkat aztertu genuen egoera, eta bi zikloiek, bueno, beste den bat ere eskatu genuen, eta azkenean, ba, bi hauek eman zaizkigu.
Oroituko dugu, aurrezkuntza eta zuzendaritzari laguntza. Hoiek direla goi mailako bi ziklo berriek, helduen ikasturte intika intzinera eskainiko direnak, lanbide eskolan.
Hori da, bai, biak ere modelo ezberdinekoak dira, aurrezkuntza bai da ziklo guztia eskainiko duguna, atornotan lehenengo maila eta ondotik anbigarna eta zikloa osatzen da, aldi zuzendaritzari laguntza ematea, hori ez da ziklo osoa eskainiko bere horretan, eskaintza modularra izango da. Zer da hori, ziklo horren modulo jakin batzuk eskainiko dira, zertarako. Batin bat, hau dago pentsatuta, administrazioa eta finantza goi mailak ikasi duten horiek, balioki ditzen altzaizkilako zenbait modulo bertan ikasitakoak, eta eskainiko diren modulo berri hauekin, bigarren ziklo bat atera izatea, alegia. Hiru urtetan, bi ziklo, bi titulo lortzeko aukera emateko.
Gero, aipatu duguna ere bai, datorren ikasturtean lanbide ziketako lege berria indarrean jarriko dela. Zer egin izanen du horrek, nola aldatuko da guztia, Inigo?
Bueno, ba, lanbide ziketa, azkenengo urte hauetan aldaketa ikaragarrizkoa jasatzen ari da, datorren urtean beste pausu bat gehiago emango du, baina berez, esan dezakegu, 2022 gutxienez, ja aldaketa sakon baten geundela. Lege berria orduan sartu zen indarrean, 2022an, eta lerro ezberdinak iriki zituen. Batetik gantzan, lanbidezik eta jarraia dena, hor, hezkuntzak asumitu zuen bere garaian, enplegu asumitzen zuen zertifikazio ikastarok, alegia langi eta langabetentzako ikastaro guztiek hezkuntzak asumitu zuen, eta hezkuntzak asumitzerakoan, pues, zentroek asumitu behar izan genituen. Bestetik, asumitu genituen akreditazioa, alegia, lanean ibili diren horiek, o dabiltzan horiek, beren lan esperientziagatik hori akreditatu eta zertifikatu alizatea. Eta beste lerro batzuk izan dira, eta horren martxan jartzera goazenak, dira duala, praktika dualean egitearena, eta orientazioa ere bai. Kanpora ez orientazioa bakarrikan egitea zentru barrun, baizik eta kanpora begira. Naiz eta egiten genuen ere, baina nolabait hori ja legeak jasota bakar. Eta horrekin batera, bueno, ba, zikloak deformulatzen dira, modulo batzuk aldatzen dira, modulo berri batzuk sartzen dira, eta, bueno, buelta bat ematen zaie ikasgailei. Bueno, momentu enten moldatzen ari gara, Nafarro guztin moldatzen ari gara, eskola bakoitzak ere bere autonomia maila aukiko du, eta guk ere eskola barrun ere, familia profesional bakoitzak duen ezaugarrien gatik ere, ez dugu familia guztietan berdin egingo. Bai, guztietan, lehenengo mailan praktikak izan beharko dituzte, leno ez bezala, eta bigarren mailan beste puzka bat. Kopurua ere sarria dago, orain arte, maila dena dela, baina 200 eta 300 arteko praktikak balin baziren, momentu enten 400-500 minimo izan beharko dira. Osa, onditu egingo dira ziklo guztitan. Nola antolatu, junetorri hori, bueno, pixkat definitzen ari gara, ikusiko dugu, ez? Izan daiteke aste baten presara jun eta beste bat eskolan, izan daiteke ziklo trinkoakoak egin, hori pixka definitzen egia, baina hori zikloaren arabera izango.
Ate irekiak ere egin zenituzten, aprilaren 17an igo? Nolako harrera izan zuen egun honek?
Bueno, ba, harrera ona izaten ari da, urtez urte gehiago, matrikulazioa igotzeekin ere, pues normala da txikiak ere arrakasta gehiago izatea eta ba konten gara, bete genun, aforoa betetzen, jendea zutik gelditu behar izan zuen, espero genuen baino jende gehiago egon zen, eta gustora gu, eta nik uste, bertaratu zirenak ere, pues, gustora juzian, zenbaitzuk esaten zuten ziklo bat ikustea zetozela, eta azkenean bi ziklo ikusi duzten, eta etxeko lanekin juzien etxera, ez egitelako zein aukeratu.
Eta orain izen emate garaia, ipatu dugun bezala aste honetan abiatu da, eta pentsatzen dut jendea ere, informazioa eske, mugimenta nabarituko dela ikastetxean, ez? Inigo?
Bai, jende desente egisten ari da, galdetzen ari da, egia da ere bai, guk aldaketa guzti hauetan zenbait informazio oraindik hezkuntzatik ez zaizkigula helarazi, beraz guk ere ezin ditugu transmititu, baina aldugun guztia transmititzen ari gara eta aldaketa orientazio berena ematen ari gara bai.
Oroituko dugu, maiatzaren 10ra bitarte izen eman daitekeela.
Bai, herri mailatan da goi mailan, hala izango da bai.
Ikasi eta lan egin eskualdean hori da zuen leloa eta horrekin segituko duzu, Inigo? Zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ez, eskerrak eman bertaratu diren guztiei, gure kolaboratzaile guztiei, eta animatu zalantzan daudenak lanbidezik eta Elizondon izan edo beste nunbaiten izan, lanbidezik eta zalantzan dutena ikasi duez, animatu daitezela, emaitza honak ematen ditulako eta jendea oso konten ateratzen delako.
Inigo, mila esker gurean izateagatik eta ikasturte on, ongi izan.
Berdin, esker mila.